Historia eta istorioak. Berraondo Kondairak. Mikel Berraondo, historialaria, egunon eta ongi etorri.
Kaixo, egunon.
Navarreriako gerra. Hori izanen dugu izpide gaurkoan, bertan gerra izan zelako.
Gerra bat oso krudela eta oso ez ezaguna batzutan Iruñako entzat, beraientzat ere bai, bai.
Nik uste nuen Iturria eta Mesondela Navarreria, horiek zeudela, baina hori baino gehiago ez da, gerra bat.
Hori baino gehiago, 50 urtez, gerra, bueno, Navarreria osoa suntxituta geratu zen, eta inor ez zen bizi izan gehiago Navarreria, auzoan 50 urtez.
Aizu, gerra batean batzuk besteen kontra. Alde batean bai. Nor eta bestean nor.
Ba, goazen pixka bat hitz egitera honen inguruan, ze denok dakigu nola Iruña banatuta zegoen hiru burgoetan, bai, edo hiru auzo ezberdinetan. Alde batetik dugu auzo zaharra zena, Navarreria zena, eta bertan bizi ziren, pues bertakoak zirenak, bai, edo bertako jendea esan dezakegu, normalean apezpikoaren menpe bizi zirenak, bai, eta berari ordaintzen zizkioten beraien petxak ziren erdiaroko zergak. Eta, ba, Antxo Ramirez erregeak, ba, 11. mendean, Iruñari jakako forua eman zion, bai? Zer zen foru bat? Pues, abantaila batzuk, bueno, lege berezi batzuk, bai? Abantaila batzuk, ba, jendea berria etortzeko irira, bai? Eta zer gertatu zen? Ba, Franco pila bat etorri zirela, eta bi auzo berri edo eraiki zituztela, alde batetik. San Zerningo burgoa eta beste alde batetik San Nikolasen población de San Nicolás ezen burgo hau. Beraz, bertan bertara jende berria etorri zen bizitzera, beste hizkuntza bat hitz egiten zutenak, bai, eta bertan beste modu bateko bizitza eramaten zutena, bai, hemengoak nekazariak ziren eta aldiz etorritako jende berri hau merkatariak izaten ziren, eta beste motatako lanbideak zituzten eta beste bizimodu bat, bai.
Eta hemengo tradizioak ez zituzten errespetatzen apur batean.
Claro, zituzten ezagutzen, beste hizkuntza batean aritzen ziren eta horrek sortu zituen tirabira oso handiak eta horregatik, ba, hiru burgo ezberdinak gotortu zituzten, harresiak jarri zituzten beraien inguruan, ze behinta berriz beraien arteko borrokak zeuden.
Aizu, iruindarrak, bueno, edo bertakoak, kanpotik etorritakoak, baino gehiago ziren kopuruari dagokionez.
Bai, baino jende pila bat etorri zen kanpotik, bai, Franco pila bat, eta esan dezakegu berdindu zela, bai, osea, bai.
Oso ongi, Iruñea, beraz, 11. mendean Navarreria eta Gotzainaren garrantzia aipatu duzu, eta gero San Miguelen burgoa ere
bai,
aipatzen da.
San Miguelen burgoa ez dugu oso ongi ezagutzen, baino ez ziren hiru, lau burgo ziren. Eta bazegon laugarren burgo bat, gaur egungo Labriten inguruan eta hortik, eta deitzen zen San Miguelen burgoa. Ez dakigu asko beraren inguruan, zen gerra hau eta gero ja guztiz desagertu egin zen. Eta horretaz gain, burgo honekin batera, ez dakigu noraino zen berdina edo hor ondoan zegoen juderia bat. Bai, judutarrez beteta. Bai, antzineko Iruñeko kontua.
Beraz, falta zirena, ez da juduak.
Bai, juduak.
Eta juduak nondik etorritakoak edo...
Badakigu, erromatarrek Jerusalemetik eta kanporatu zituztenean, ba, Europa osotik sakabanatu zirela, eta hemen beti danik egon ziren judutarrak, bai. Kanporatu zituzten arte, errege katolikoak Espainiatik, eta gero Joan eta Katalinak, pues, Nafarroatik kanporatu zituzten ere.
Haizu, merkatua ere, kanpotik etorritakoek, eta horrekin batera bai, merkatua sortu zen.
Bai, merkatu bat sortu zen, eta Txapitel izeneko toki batean, eta hortik dator Txapitela kalea, zen bertan zegoen, bai. Eta merkatua, bai, hiru burgotako jendeak erabiltzen zuen, edo, bai,
beraz, hor behintzat, bate.
Bai, hor bate egiten zuten, bai.
Bai. Bueno, haizu, merkatua, Txapitel izenekoa. Gero, San Zerningoek, San Nikolas birrindu zuten, Eliza eraikitzen ari zirenean, bueno, hor kalapitak bat zeudela, etengabe.
13. mendean, borroka pila bat egon ziren burgoen artean. Ezagutzen, dakiguna... Dakizkigu gauza gutxi, baina adibidez San Nikolas Eliza eraikitzen ari zirenean dirudienez San Zerningo burgokoak joan ziren San Nikolasen kontra Eta suntxitu zuten Eliza eta, bueno, barrabaskeri oso handiak egin zituzten.
Aizu, eta borroka horiek nolakoak ziren espatekin?
Bai, espatekin erabiltzen zituzten pues, baiestak eta horrelako kontuak. Gerra honen inguruan, no, Navarreriako gerraren inguruan, gehien hitz egiten duguna da Guillaume de Anelier. Eta Anelierrek idatzi zuen, bueno, frantsesekin batera borrokatu zuen soldadu bat izan zen, eta idatzi zuen poema bat, deitzen zen Anelierren poema, bai, eta bertan kontatzen digu gerra hau, eta bai, arma horiek agertzen dira, batez ere ezpatak, eta olako, baino baita katapultak ere, arieteak, eta horrelako kontuak.
Arrotxapean bada, Anelier paseo, ja, ez da? Horrekin ez dakit.
Bere omenez, eta, bueno, badago Belena bat, la Belena de la Galea,
bai.
Iruñako udalaren ondoan, hor dago, bai, eskalerika horietan, bai, jisten direnak San Zernindik Santo Domingora, eta bertan ikusi ditzakegu oraindik Navarreriako gerran erabilitako harritzar oso handi batzuk, pues botatzen zituztenak katapultekin eta holako kontuegi.
Aizu Belenak gutxitan hitz egiten da hortaz, ezta? Eta ez da gizen badiren Iruñeko alde zarrean.
Bai.
Baino bai, San Zerningo Elizaren ondoan eskubitara badago bat, beste bat Gazteluko plazatik, udaletxeko plazara. Hor ere badago beste bat, ezta?
Bai.
Subsuelo tabernaren ondoan,
bai. Hortxe dago, bai. Eta hainbat zeuden, bai. Kale txikiak ziren, eta bai.
Eta gaur egun, ez da gizien bateraino zeharkatu daitezkeen, ez da? Hor,
bueno.
Negozio pribatuak daudelako,
bai. Bueno, hori ja kalez kale, kasu ezberdine daude.
Hor,
bueno,
Antxoleaga kalean, ez dago beste bat, bueno, ez dakit, hor pasabide handi bat badago, ez da?
Baina hori ez da Belena.
Hori ez da Belena, bat.
Ez hori pasabide bat, da. Baina, bueno, bai ikusi daiteke, esan dugun Belena honetan, Galearen Belena honetan, esan ditudan harritzar horiek, baina beste arrasto batzuk, zen Jarauta kale osoan, badaude, hainbat eraikuntza, bobedak, gotikoak, bai, garai honetakoak direnak, eta harresian zeudenak, bai, Iruñeko harresiaren parte zirenak, adibidez, Napardi elkarteak badu bat, edo Biana tabernak, badu beste, baditu bobeda batzuk, gotikoak, eta ez dugu imaginatzen zenolako itxura izango zuen Iruñak garai horretan, ze hor adibidez, bazegoen dorre bat, la Torre de la Galea, deitzen zena, izugarri altua omen zena, eta bertatik eta San Zerningo Elizaren dorretik botatzen zituzten geziak Navarreriakoen kontra, adibidez, bos. Pentsatzeko ze ezberdina zen Iruña garai horretan.
Aizu, oraindik bizirik dauden taberna zenbait templo txikiak, museo txikiak direla, ez da?
Bai. Napardin sartu besterik ez dago ikusteko zer zen hori. Bai, izugarri ondia. Eta...
Napardi, bueno, gaur egun soziedade bat da, ez da?
Bai.
Eta hortik aurrera esan diazu beste tabernaren bat.
Biana, adibidez.
Biana taberna.
Biana ikusi daiteke, edo Jarana, la Jarana peñan, berta, bean, badute sotano bat, bai, eta... bazkariak eta egiten dira hor, San Ferminetan, eta hor, badute bobeda gotiko izugarri handi bat.
Bueno.
Esaten duzu, baino hau zer da, pues, Jarauta kale osoan, edo kaldare osoan zehar, horrelako bobedak daude, oraindik ere gaur, gertatzen dena da, askotan pribatuak direla, eta bertan ikusi dezakegu zenolako harresiak zeuden, eta zenolako egitura zegoen Iruña. Ze, gaur egun, udala dagoen tokian, bertan amildegi txiki bat, edo barranko txiki bat zegoen, bai? Horregatik doa aldapan bera. Eta bertan eraiki zuten udala, ja 1423 aurrera, bai.
Aizu, Teobaldoren doinuak edo oihartzunak gogora ekartzen dizkigun musika, jarri dugu atarikoan, ez da? Eta gaur...
Teobaldo lenda bizikoa.
Gure historia eta historio honetan Teobaldo bigarrena aipatu beharko dugu.
Bai, 1266an saiatu zen Teobaldo bigarrena hiru burgoen artean bakea egiten, bai, eta sortzen konzejo bakar bat edo udal bakar bat. Baino bere ondorengoak, bere anaia zen Enrique lendabizikoak, baimena eman ziren Navarreriakoei hortik alde egiteko, eta hor hartzi ziren tirabira guztiak eraman zutenak gero zuzenean gerrara. Bai, Enrique lendabizikoa hau deitzen zuten, edo bere ez izena Enrique Lodia da, eta hil omen zen Lodieraz. Hori esaten digute iturriek, be? Hain Lodia omen zen, ba, egun batean itota agertu zela.
Obesitatea.
Bai, bere obesitatea. Eta, bazuen alaba bat, Juana, baino jaio berria. Bai, Eta orduan tirabirak hasi ziren Nafarroaren inguruan zeuden erresumen artean, alde batetik Frantzia, beste alde batetik Gaztela eta beste alde batetik Aragoi.
Haze giroa, hor ba, piztu zen gerra.
Gauza da, errege bakoitzak ezkondu nahi zuela Juana txikia bere semearekin edo eta heldu ziren azkenean akordio batetara eta ezkondu zuten Felipe el Hermoso edo Felipe Ederrarekin Frantziakoarekin. Bai? Eta orasi ziren tirabira guztiak, egia esan.
Bueno, gerra pizten da, Frantziak bi burgoen laguntza 10.000 zaldun bidali zituen eta 20.000 oinezko.
Bai, 30.000 pertsona Nafarro eta Iruñeko ateetan, baino Gaztelak ere bidali zuen ejertzito handi bat. Gertatzen dena da dirudienez, Gaztelarrak etortzen ari zirenean frantsesek pues frantsesen kontrako alako batailatxo bat edo izan zuten eta Lizarrara atzera bota zituzten. Eta orduan Iruña geratu zen frantsesek inguratuta.
Hori galdetu behar nizun, ez da, Navarreriako gerra eta Iruña eta Iruñaren ingurua, baino Nafarroara gure mapa zabalduta, ez da, foru komunitate honetan horrelakoak ezote ziren gertatzen, ere, ez da, ba, ez, Lizarra batean edo Tuteran edo...
Ba, baina zain beste, baino Iruña zen hiri buruzagia, hiri nagusia, bai, eta hori gertatu zen, eta ze gertatu zen azken fina, pues, bakoitzak bere aliatuei edo eskatu ziren laguntza, burgoek nori eskatu zioten laguntza, pues, beraien gandik gertuago zeudenei, bai, Frantziako erregeari eta Navarreriak laguntza eskatu zion Gaztelako erregeari. Ze gertatu zen, frantsesak bai, iritsi zirela, baino Gaztelako ejertzitoa inoiz ez zela iritsi.
Haizu, besti zen propio bat, García Almoravide, nor zen?
García Almoravide, mengo noble ezagun bat zen, bai, eta, bueno, negoziazioetan, eta ibili zen asko, eta dirudienez, egun batean ikusita frantsesek inguratuta zutela Iruña, pues, bere errendizioaz edo hitz egiteko bildu zen beste noble batzuekin, orduan Navarreriako jendeak ez zuen errenditu nahi, eta lasaitu omen zituen, esan ez, pues, ez dela errendiziorik egongo edo, baino dirudienez gauean zirrikituren batetik edo alde egin zuen Navarreriatik. Orduan Navarreriakoek hori ikusita, bere soldaduak eta kendu zituzten arresietatik eta frantsesei batez ere bai sartzen utzi zieten Navarreriako burgoan. Eta hor gertatu zena bai suntxiketa latza izan zen, emakumeak bortxatu zituzten, ia eraikuntza guztiak esaten dutenez birrindu zituzten eta izugarrizkoa izan omen zen.
Haizu, gerra garaio honetan pesatzen dut eriotza zigorra eta hor presente egonen zen.
Bai, dirudienez, asko Tiebaseko gazteluko presondegira eraman zituzten, eta bertan urkatu zituzten, estakatu zituzten baita ere, estaka batzuetan jarri, eta, bueno, obez, ez esatea zer zen hori, ez?
Bueno, ikaragarria benetan. Bueno, Navarreriako gerraz gaur solasean gurekin, Mikel Berraondo, ez dakit, Augustia, errematea.
Bueno, esateko, bai, esan behar, hain zute handia izan zela Navarrerian sortu zutena, San Nikolasera ere pasatu omen zela.
Erre.
Bai, bai, eta San Nikolaseko etxe batzuk ere erre zituzten, eta hurrengo 50 urteetan Navarrerian ezen inortxo ere bizi izan. Dena suntxituta egon zen. Katedraleko altxorra lapurtu zuten, katedrala bera erdi suntxituta utzi zuten guztiz, vamos, tremendo.
Gaur egun ezagutzen dugun katedrala?
Hori Carlos Hirugarrenak eraikitakoa da, bai, zen gero, hain kasi mende bat, beranduago, katedrala erori egin zen, edo katedralaren zati bat erori egin zen, eta beste bat eraiki behar izan zuten. Bai, eta Carlos Hirugarrena, Privilegio de la Unión edo egin zuenak, pues, katedral berria eraiki zuen, kasu honetan estilo gotikoan ze aurretik genuena erromanikoa zen. Bai, Esteban Maixuak egindakoa, gainera Santiago de Compostelako katedraleko plateriaseko atea egin zuena, osea, dirudienez Maixu lan bat zen. Eta bai. Erori zen zati bat eta berri hau egin zuten artistikoki adibidez, pues ez duena balio handiegirik ere, baina
ikaragarri itxusia da, ez da?
No, bai, eta fatxada are gehiago.
Bueno, barrutik irabaziko du apur batean, baino kanputi behintzat.
Bai, ez da Victor Hugo pasatu omen zen Iruñetik eta ez zitzaion bat ere gustatu.
Hori da, ba, mila esker hauniz gurekin izateagatik, no. Mikel Berraondo Kondairak Euskal Herria Irratian, aio, eta ongi izan.
Venga, agur.